Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
In la Evangelio lau Marco, capitolo 12, versoi 8 gis dec quin. La virino i foriris della tombo cun timo cae granda gioio, cae curis, por sfigi al liei discipuloi, cae ene lia suo rencontis ilin, cae diris al ili, ne timu, iru, diru al miei fratoi che ili foriru en Galileon, cae tie ili min vidos. Felician Pascon en Cristo resurrectinta, caregai gefratoi, ni ripetas nian bondesiron civespere, dum nia ex servizia el sendo in Esperanto, ocase della post-pasca lundo, chiam la Ecclesio solenas la tagon dell'Angelo, chiu annonsis la resurrecton de Cristo alla virinoi, chiui frumatene iris alla tombo de Jesuo. Bonvolu ausculti citeman mediton. La hodiaua liturgio plilongigas la pascan gioion, invitante nin festi en la Signoro. Char Cristo, nia Pasco, liberigis nin. Hodiau angelo gvidas nin en la medito pri la mistero de la resurrecto de Cristo. Cial vi sercias vivanton inter la mortintoi? Li diras alla virinoi, cui iris alla tombo. La sama demando, ec de tiu tago, trairas la iercentoin, cai atingas nin, la angelo nin invitas, ne serci vivanton inter la mortintoi. Oni ricevas du instruoin, el liai vortoi. Antaucio, la instigo neniam lazigi, serci la resurrectintan Christon, ciu donas la vivon abunde al tiui, ciui rencontas lin. Trovi Christon, signifas malcovri la pazzon de la coro, ciel pruvas l'asperto de multai ciui convertigis. La virino imem, pri ciui parolas la Evangelio, post commenza timo, spertas grandan gioion, ciam ili ritrovas la maestron vivanta. La bondesiro estas, travivi tiun saman spiritan sperton, acceptante en la coro, en la domoi, en la familioi, la gioian annonson de la Pasco. Cristo resurrectinta ne plu mortas. La morto ne plu havas povon sur li. Halleluja. Sed estas alia instruo, cion ni povas certi la vortoi de la angelo. Ciam li instigas la virinoin, ne serci vivanton inter la mortintoi, li volas comprenigi al ni, che Cristo, la vivanto, ciu brilegas ie gloro, povas esti ec conata della discipuloi, pli bone nun, ol antau la passiono, cae la morto. Nun, facte, li donas la discipuloi la malsupren iron della Sancta Spirito, chiu povas guidi ilin alla tuta vero. La spirito, unua donazzo della resurrectinto alla credantoi, subtenas ilin en ilia malfortezzo, conducante ilin coni complete la misteron della elaceto, cae predici lau tuta vero la credon. La vivo vencis la morton, necessas credo, por malfermigi, iecitiu nova cae mirinda horizonto. Pensoi cae emozioi vibras en la pasca sequenzo. Yes, mi certas, Cristo vere resurrectis, ancora ufoie reegis por ni, la consolo dona annonzo della resurrecto. Cristo, nia espero, resurrectis. Se Cristo resurrectis, ni povas rigardi per oculoi cae coroi novai al ciu evento de nia vivo. Li resurrectis, tion annonsis la angelo, ien la centro de nia credo. La virinoi plenumis la tascon ricevitan de la angelo. Post la timo ni diris, ien la gioio, ciu vencas la timon, cae caracterizas la pascan senton. La timo pri Dio tremigas audonas grandan gioion, sed l'aula coro en kiuji logias. La virinoi ecce captis la messagion dell'angelo. Citiu revelatio donas al ili mission. Ili devas transdoni la parolon de vivo kiu iam plenigas ilin per gioio. Ili donis admirindan exemplon de fidelezzo, de sin dedicio, cae de amo al Cristo, dum lia publica vivo, sam kiel dum lia passiono. Nun ili ricevas premion de Jesuo, per lia aparta gesto de attento cae prefero. Ilia sinteno resumas la sintenon de la vera credanto fronte al Cristo. Jesuo mem iras rencontren al ili, cae donas al ili la tascon esti la apostolinoi de la apostoloi, iru, diru al miei fratoi. Ili estas sendatai de la resurrectinto, cae ili comprenis, almeno ne tre precise, la signifon de la Pasco, dum la gardistoi iris, cae rapportis alla cef pastroi pri tio tio ocasis, sed ili ne comprenis la signifon de cio. Post ausculto de la gardistoi, la cef pastroi convenis cun la pli algiuloi. Curiose tiu conveno tre similas cun tiu ciu ocasis antau la passiono de Cristo en la corto de cef pastro Caiafaso, ciam oni decidis pri la morto de Jesuo. Cai ancau dum citiu dua conveno, post la resurrecto, reaperas la mono. Ili donis alla soldatoi multe da mono, dirante, diru, liai disciploi venis nocte, cai forstelis lin dum ni dormis. Ciel la morto de Jesuo estis pritaxata de ili sur base de mono, tiel same ocasas nun cun lia resurrecto. Alla cristana messaggio cion la virinoi transdonas, ili contraumetas contraumessagion, cion la soldatoi devas transdoni, lau pagita tasco. La virinoi, sia flanche, havas la messaggion de Jesuo por al porti. Ili devas convinci la disciploin reveni al Galileo, cie ili trovos Jesuon. En Galileo, tie, borde della lago, ciui estas alvocatai, cie cio comencigis. La apostoloi estis senditai ia maniere por reveni alla fonto, remalcovri, cai reconsideri sian tutan historion sub la lumo della resurrecto. Anca uni estas invitatai reveni alla fonto, alla origino de nia credo, al tiu regeneranta cae renversiga sperto, ciu, ciel unua, malcovrigis al ni la maestron, ciel signoron de nia vivo, che ni lasu nin renconti la resurrectinton, che ni ne contraumetu, ne credemon, fronte alla lia lumo. Ni presentis mediton pri la hodiaua post pasca lundo, tago dell'angelo. Caregai gefratoi, de nove felician pascon en Cristo resurrectinta, gis reaudo post morgau mercrede, cae ancau jaude per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.